blaðsíða 19. Umræður og verkefni. 1. Hver er sögumaðurinn og hvert er sjónarhorn hans? 2. Hvað merkir málsátturinn oft hljóta góðar tennur illt að tyggja? Á hvern hátt geta þessi orð tengst Sólvegu? 3. Hvaða kosti fékk Sólveig að velja þegar hún átti að flytja að heiman? Á hverju byggðist val hennar? 4. Það rann upp fyrir henni að hegðun stóðsins á bílaplaninu var ekkert flóknari en hreindýrahjarðar uppi á heiði. Hvað á Sólveig við? 5. Í textanum segir Þannig lauk Húsavíkur kapítula og rútuferðin varð inngangur að skyndilegum brennivínsblautum harmleik í hversdagslegum fristihúsabæ. Við hvaða harmleik er átt? Hver gæti ástæða hans verið? 6. Lesið vel orð Sólveigar Viljan á blaðsíðu 13. Hún hefur ákveðna hugmynd hann, en er ekki viss. Eru þið sammála kenningu hennar? Rökstiðið svarið. Hvað vilji í ykkar huga? 7. Sólveig unglingur. Píanókennarinn, virtuósinn, maður á miðjum aldri. Hvers vegna teljið þið að Sólveig laðist að honum? Hvað í fari hans teljið þið að heilla hana mest? 8. Setið ykkur í spor Sólveigar og skrifið vinkonu eða vini bréf þar sem þið lýsi lífinu í sjávarþorpinu. Láti meðal annars koma fram hvernig tíminn líður í vinnunni og eftir að vinnu líkur á daginn. 9. Finnst ykkur Sólveig hafa gert einhver mistök? Rökstiðið svarið.